บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนิยะแห่งธาตุปภะคือหมวดที่ว่าโดยธาตุนั้นเป็นการนำเอาธาตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆมาประมวลไว้ในที่เดียวกันซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมะจะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้ธาตุให้เป็นอารมณ์ทั้งของสมถกรรมฐานคือส่วนแห่งการเป็นอุปกรณ์ในการทำใจของตนให้สงบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นได้แก่ดินน้ำลมไฟซึ่งการใช้ดินน้ำลมไฟนั้นก็ใช้หลายวิธีคือเพ่งที่ดินน้ำลมไฟแล้วก็พิจารณาหรือบางทีก็เอาดินน้ำลมไฟมาเพ่งในแนวของกสิณโดยจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้จิตสงบและอากาศวิญญาณก็อยู่ในกลุ่มของสมถกรรมฐานที่สูงขึ้นท่านเรียกว่าอรูปกรรมฐานแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงแยกเอาขันธ์ทั้ง5หรือว่าที่จริงก็ธาตุทั้งหลายนั่นเองออกมาโดยนัยยะหนึ่งกลายเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานคือเน้นไปในการให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงในแต่ละขณะที่เกี่ยวข้องกับธาตุเหล่านั้นให้บุคคลสามารถปล่อยวางหรือผ่อนคลายความยึดติดในธาตุเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นตัวตนของเราลงไปธาตุที่เป็นส่วนของอารมณ์วิปัสสนากรรมฐานนั้นก็ทรงจำแนกจากร่างกายคนนี้เองเรียกว่าธาตุ18คืออายตนะภายใน6ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์กับวิญญาณ6คือเรียกตามชื่อของอายตนะภายในเช่นจักขุวิญญาณธาตุโสตวิญญาณธาตุเป็นต้นเมื่อรวมแล้วก็เป็น16ด้วยกันเมื่อทรงจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารตามที่กล่าวมาแล้วโดยลำดับในที่สุดก็ทรงสรุปไว้เพียง2ธาตุเรียกว่าสังคตธาตุคือธาตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยปรุงแต่งกลุ่มหนึ่งและอสังคตธาตุคือธาตุที่ไม่มีปัจจัยเครื่องปรุงแต่งกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าจะให้มองเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะสองชั้นสังคตธาตุนั้นเป็นโลกียธรรมอสังคตธาตุก็เป็นโลกุตรธรรมปริยายแห่งธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงนั้นในส่วนของสังคตะคือที่มีปัจจัยเครื่องประกอบเข้ามาปรุงแต่งเป็นอเนกทั้งที่เป็นรูปบ้างทั้งที่เป็นนามบ้างทรงสอนให้บุคคลผู้ปฏิบัติกำหนดพินิจพิจารณาเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วถ้าแยกย่อยส่วนผสมเหล่านั้นออกไปก็จะไม่มีความเป็นอย่างนั้นในสิ่งเหล่านั้นเช่นอาจจะมองในส่วนใหญ่ๆความเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆก็เริ่มต้นมาจากความไม่มีก่อนเช่นคนจะสร้างบ้านตรงไหนที่ใดที่หนึ่งสถานที่นั้นเดิมทีเดียวก็ไม่มีบ้านอยู่ก่อนแต่สายตัวจิตซึ่งทำหน้าที่ปรุงคิดและคิดปรุงก็สร้างเป็นแบบแปลนแผนผังขึ้นมาแล้วในที่สุดก็นำเอาสังขารเหล่านั้นจากที่ต่างๆเข้ามาประกอบกันด้วยการปรุงแต่งของจิตให้เกิดความวิจิตพิสดารออกไปตามความวิจิตของจิตซึ่งหมายความว่าถ้าภายในจิตของบุคคลมีปัจจัยปรุงแต่งวิจิตออกไปมากคนก็สามารถสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างรถให้วิจิตพิสดารออกไปได้ซึ่งกรณีก็มีตัวอย่างที่เป็นครูสอนในที่ทั่วไปว่าตัวของบ้านเองนั้นก็เกิดเป็นเจ จากปัจจัยปรุงแต่งและปัจจัยที่จะให้เกิดบ้านขึ้นมาเองมันก็เกิดจากการปรุงแต่งของจิตและจิตเองก็นำสิ่งประสบการณ์ต่างๆที่ตนผ่านพบมาเข้ามาปรุงแต่งอีกทีหนึ่งก็ปรุงแต่งกันสืบเนื่องกันไปโดยนัยยะนี้ถ้าหากว่าบุคคลจะนำเอาสิ่งเหล่านั้นแยกออกไปก็กลับสู่อภาวะคือความไม่มีเหมือนเดิมเพราะมันเริ่มต้นมาจากความไม่มีนั่นกล่าวแล้วแต่จากความไม่มีที่กลายเป็นความมีนั่นเองบุคคลจะมองในแง่ของการรวมไว้เป็นชิ้นเป็นอันและใจที่ถูกตัณหาย้อมใจถูกกิเลสย้อมใจก็จะไปกำหนดวัตถุอารมณ์สิ่งของหรือแม้แต่ตัวตนด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาที่เกิดปรุงใจจิตใจของบุคคลก็หวั่นไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เหล่านั้นเช่นถ้าใจเกิดไปปรุงว่าสิ่งนั้นสวยงามน่าพอใจรักใคร่ยินดีใจก็จะเกิดกำหนัดในอารมณ์เหล่านั้นและจะกำหนัดด้วยไปสืบเนื่องมีการแสวงหามีการได้มามีการครอบครองมีการหวงแหนมีการป้องกันมีการรักษาใครมาละเมิดสิ่งที่ตนกำหนัดรักใคร่ยินดีก็จะมีการต่อสู้ปราดประหารกันจนถึงบางครั้งบางคราวหน้ามืดก็จริงๆก็ไม่รู้อะไรมีค่ากว่าอะไรเช่นเอาชีวิตไปแลกกับเรื่องเพียงเล็กน้อยข้อขัดใจกันเพียงเล็กน้อยเป็นต้นพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่บังเกิดขึ้นพบเห็นกันในชีวิตประจำวันดังนั้นในส่วนของวิญญาณเองก็จะพบว่าเกิดขึ้นมาจากปัจจัยคือแต่ละสิ่งแต่ละชิ้นแต่ละอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของวิญญาณคือความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นตัวมันเองแต่ละอย่างก็ไม่ใช่เกิดขึ้นโดยลำพังตนเองแต่ก็อาศัยปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเกิดขึ้นของจักขุวิญญาณคือความรู้ทางตาซึ่งในที่นี้ทรงใช้คำว่าธาตุนั้นก็ต้องมีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยของจักขุคือไม่ไกลจนมองไม่เห็นแต่ไม่ชิดตาจนมองไม่เห็นเหมือนกันและตัวเองก็จะต้องมีตาและจะต้องมีแสงสว่างหรือมีช่องว่างระหว่างรูปกับตาถ้ามีเพียง3อย่างก็ไม่เกิดเป็นจักขุวิญญาณขึ้นมาแต่ต้องมีมนสิการคือความใส่ใจจึงจะกลายเป็นการรู้รูปเหล่านั้นในการสอนจึงทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติดูตรงไหนก็ได้ธาตุไหนก็ได้แต่ให้รู้ตามความเป็นจริงของธาตุเหล่านั้นในชั้นของการศึกษาปฏิบัติจึงมุ่งเน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งให้ได้ก่อนเรียนรู้ให้เข้าใจเฉพาะในสิ่งนั้นให้ได้ก่อนแล้วค่อยเชื่อมโยงหาความเข้าใจในส่วนอื่นต่อไปซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันข้อนี้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการเรียนหนังสือที่เราเรียนแม่บทของสิ่งนั้นๆเสียก่อนเมื่อจำแม่บทได้เอาไปผสมกับพยัญชนะตัวอื่นมันก็สามารถที่จะอ่านได้เช่นเดียวกันลักษณะอารมณ์ของกรรมฐานทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นส่วนของสมถะหรือส่วนของวิปัสสนาก็ตามการที่จะเป็นสมถะและวิปัสสนานั้นขึ้นอยู่กับการใช้ธรรมะในขณะนั้นอารมณ์มันเดียวกันจะให้เป็นสมถะก็ได้จะให้เป็นวิปัสสนาก็ได้คือถ้าจะให้เป็นสมถะมุ่งเน้นไปที่ความสงบก็กำหนดระลึกนิ่งอยู่ที่นั้นมันก็เป็นสมถะกรรมฐานและอารมณ์เหล่านั้นเองเมื่อบุคคลนำปัญญาเข้าไปวิเคราะห์พินิจพิจารณาก็กลายเป็นวิปัสสนาซึ่งในชั้นของการปฏิบัติแล้วก็พร้อมที่จะเกิดสับเปลี่ยนกันไปจนในขณะนั่งปฏิบัติกรรมฐานอาจจะตั้งใจว่าจะนั่งภาวนาให้เกิดความสงบแต่ปัญญามีกำลังแก่กล้าขึ้นก็อยากพินิจพิจารณาเป็นเนียวนึกอารมณ์เราใดเราหนึ่งขึ้นมาพิจารณาในขณะนั้นก็คุมปัญญาให้พิจารณาในแง่ของพระไตรลักษณ์ พื่อถ่ายถอนวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงออกไปในขณะนั้นก็กลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานไปด้วยอารมณ์อย่างเดียวกันนั่นเองสังขารเหล่านี้ประเภทที่เรียกว่าสังคตะคือเกิดปัจจัยปรุงแต่งนั้นพึงสังเกตว่ามันมีทุกขั้นตอนคือปรุงแต่งเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่กล่าวถึงจักขุวิญญาณธาตุดังที่กล่าวแล้วคือถ้าเรามนสิการเพียงครั้งเดียวทุกอย่างหยุดอยู่เท่านั้นแต่ทำไมจึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นภายในจิตเป็นความกำหนัดด้วยอำนาจกามราคะบ้างด้วยอำนาจโลภะบ้างด้วยอำนาจความยินดีบ้างเป็นความขัดเคืองด้วยอำนาจความไม่ยินดีบ้างความหงุดหงิดบ้างความโกรธบ้างความอาฆาตพยาบาทบ้างหรือเป็นความลุ่มหลงเพราะความไม่เข้าใจเหตุผลบ้างเพราะความฟุ้งซ่านไม่สงบบ้างหรือเพราะความลังเลสงสัยบ้างเพราะว่ามีการปรุงคิดและคิดปรุงต่อไปเอาอะไรมาปรุงอะไรมาคิดก็เอาความรู้รูปเหล่านั้นเองมาปรุงคิดแต่ว่ารูปเหล่านั้นในการปรุงคิดอาจจะคิดไปในแนวเดียวเช่นว่าแนวที่ให้เกิดความกำหนัดหรือขัดเคืองก็มองไปในแนวเดียวแล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นเหนี่ยวรูปเหล่าอื่นซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงลักษณะทางอารมณ์ของบุคคลที่เกี่ยวกับความโกรธเอาไว้ว่าบุคคลเกิดผูกความโกรธไว้ว่าคนโน้นได้ด่าเราคนนี้ได้ว่าเราคนนั้นได้ประหารเราคนนั้นได้ประทุษร้ายเราและในที่สุดเวรของคนนั้นก็จะไม่ระงับทำไมไม่ระงับเพราะปรุงเรื่อยไปวันนี้ก็ด่าวันก่อนก็ท่าทางมองเราเหยียดเจ็ดวันนั้นก็ค้อนเราวันโน้นก็ว่าเราข่าวก็ว่าวันก่อนก็นินทาเรายกขึ้นมาปรุงมันก็เพิ่มกิเลสสายโทสะขึ้นไปเรื่อยในกรณีที่เป็นความไม่พอใจแม้ในกรณีของความพอใจก็จะปรุงในลักษณะเช่นเดียวกันอย่างนั้นก็สวยอย่างนี้ก็ดีอย่างนั้นก็งามก็ปรุงไปในที่สุดปริมาณของความกำหนัดรักใคร่ยินดีก็บังเกิดขึ้นจิตใจของบุคคลก็หมุนวนอยู่ในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกกิเลสประเภทต่างๆในทำนองที่ให้บุคคลมองเห็นเป็นภาพเพราะกิเลสรูปร่างเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ให้มองเห็นเป็นภาพโดยอาศัยวัตถุธรรมเป็นสื่อความหมายเข้าใจเส้นทรงใช้คำว่ากันทะคือเป็นเครื่องผูกมัดใจลองดูลักษณะของอารมณ์ที่ตกไปในฝ่ายกำหนัดหรือขัดเคืองก็ต่างมันจะตรึงจิตไว้ในเรื่องเหล่านั้นบางครั้งบางคราวตรึงเอาไว้เป็นเวลานานจนซึมเศร้าเหงาหงอยปวดขู่ใจว้าเวเดียวดายเป็นต้นจนมีอาการทางจิตประสาทนี่เพราะอะไรเพราะถูกมัดตรึงไว้กับอารมณ์เดียวซัดสายไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ก็เรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องนั้นเองบางทีทรงใช้คำว่าโอคะคือมันพัดพาให้ไหลไปเหมือนกับสิ่งที่ตกลงไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวก็ถูกกระแสน้ำนั่นเองพัดให้ไหลไปไม่สามารถที่จะทรงตัวเองไว้ไม่สามารถที่จะปะทะปะทังกระแสน้ำเราได้ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำจะพัดพาไปอย่างไรในที่สุดก็ไหลไปตามกระแสน้ำเหล่านั้นบางครั้งเรียกว่าโยคะคือประกอบขังไว้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองหมดความอิสระในอารมณ์เหล่านั้นเรานั้นเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากการปรุงจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสเป็นต้นนั่นเองแต่ก็มีการปรุงสืบเนื่องกันไปซึ่งอาจจะพูดเป็นทํานองความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ภายในจิตก็คือปรุงคิดปรุงดึงเข้ามาปรุงแล้วก็คิดแล้วก็ปรุงต่อแล้วก็คิดแล้วก็ปรุงหมุนวนกันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นท่านจึงใช้คําว่าปรุงคิดและคิดปรุงเรื่องเดียวกันนั่นเองและเรื่องที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์นั้นกันนั้นก็นำมาปรุงคิดปรุงเรื่อยไปดังนั้นส่วนของสังคตธาตุเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะพบว่าจะตกอยู่ในสภาวะที่เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเนื่องจากจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของเขาเองเรื่อยไป แม้ขณะการแห่งการดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นจะมีการดำรงอยู่เพียงชั่วขณะแบบทียิบแต่เป็นการเกิดดับที่สืบเนื่องกันทำนองกระแสไฟที่ไหลไปแล้วก็เกิดดับไปในแต่ละขณะเป็นทุกขังคือเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะแต่ละอย่างนั้นไม่ได้เกิดขึ้นโดยลำพังของตัวเองจะมีสิ่งประกอบย่อยที่สามารถย่อยลงไปจนเหลือเป็นศูนย์คือจนเป็นอนูเป็นปรมาณูได้ทั้งหมดจะย่อยลงไปได้ทั้งหมดประการต่อไปก็คือคงสภาพเดิมของตัวเองไว้ไม่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของแกนั่นเองแกจะไม่รักษาสภาพเดิมเอาไว้การไม่รักษาสภาพเดิมนั้นหมายความว่าอาจจะเปลี่ยนสูงขึ้นหรือเปลี่ยนต่ำลงก็ได้แต่ก็ไม่คงสภาพนั้นซึ่งความเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้อาจจะมองที่กระแสน้ำอาจจะมองที่กระแสไฟอาจจะมองที่ตัวเองอาจจะมองที่อาหารซึ่งรับประทานเข้าไปหรือว่าตักอาหารลงมาวางไว้ซึ่งเริ่มด้วยความร้อนแล้วในที่สุดก็ค่อยๆเย็นลงเย็นลงนี่ก็คือความเป็นทุกข์ของสิ่งเหล่านั้นได้แก่การรักษาสภาพเดิมของตนไว้ไม่ได้ในส่วนของเวทนาจะมีการแผ่ใจเป็นเหนียวนึกโดยไม่สมเหตุสมผลก็จะมีการแผดเผาใจก่อให้เกิดความร้าวร้อนและตกอยู่ในสภาพของอนัตตาดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เรื่อยไปแต่ความเกาะกลุ่มกันได้ความดำรงอยู่ได้ของสิ่งเหล่านั้นก็เพราะมีการเกิดสืบเนื่องที่ท่านใช้คำว่าสันตติคือมันไหลสืบเนื่องกันมาเท่านั้นเองนั่นคือกลุ่มของสังคตธรรมทั้งหมดคือธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดที่ท่านใช้คำว่าสังขารทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ตามจะมีลักษณะอย่างนั้นเช่นบุคคลอาจจะมองที่เวทนาซึ่งบังเกิดขึ้นตั้งแต่นั่งมาก็จะพบว่าเวทนานั้นแกก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยและบางครั้งบางคราวถึงจุดที่ทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องพลิกกลับไปอยู่ในท่าอื่นบทเรียนเหล่านี้จึงมองอะไรได้ทุกๆจุดแล้วก็มีอยู่ที่ตัวบุคคลแต่ละคนมีอยู่รอบตัวบุคคลแต่ละคนซึ่งในชื่อว่าเป็นสังขารทั้งหมดส่วนที่ตรงกันข้ามก็คือส่วนของวิสังขารวิสังขารโดยเป้าสูงสุดนั้นก็คือนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าวิสังขารกตังจิตตังจิตที่ปราศจากเครื่องปรุงแต่งตัณหานังขยมัจจกาเพราะความหมดสิ้นไปแห่งกิเลสตัณหาดังนั้นจะพบว่าลักษณะหรือสภาวะของนิพพานที่ทรงแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆนั้นภายในใจของบุคคลก็มีเชื้อของนิพพานธาตุหรือมีเชื้อของวิสังขารอยู่ปัญหาสำคัญว่าจะมีมากหรือมีน้อยเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะถ้าไม่มีเชื้อของนิพพานธาตุหรือท่านมักใช้คำว่าพุทธธาตุพุทธะที่แปลว่ารู้คือธาตุแห่งความรู้อยู่ภายในจิตใจแล้วการที่จะศึกษาเรียนรู้การที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดผลตามที่ทรงแสดงไว้ก็มีไม่ได้การแสดงธรรมะในยุคของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมแก่บุคคลประเภทที่ทรงใช้คำว่าพุทธเวไนยคือพวกที่มีธาตุรู้มีปริมาณสูงมากพอที่จะพูดให้รู้เรื่องได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่พูดไม่แสดงถ้าจะแสดงก็ต้องแสดงแบบปูพื้นฐานไปก่อนเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มปริมาณของธาตุรู้ของบุคคลเหล่านั้นให้สูงขึ้นพอจะเรียนรู้ธรรมะที่สูงขึ้นไปได้ธรรมะที่ทรงแสดงจึงมีนัยยะต่างๆที่ลดหลั่นกันไปอย่างที่ทราบแล้วดังนั้นนิพพานธาตุหรือธาตุรู้ธาตุความดับนั้นพึงสังเกตว่าส่วนหนึ่งแล้วบุคคลก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นจากตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วมนสิการถึงอารมณ์ว่าน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาขึ้นมาคราวแรกสติเกิดขึ้นเร็วระลึกรู้อารมณ์นี้ถ้าคิดต่อไปแล้วไม่ได้เรื่อง หยุดความคิดดับความเร่าร้อนเพราะแรงกิเลสได้เมื่อความเร่าร้อนเพราะแรงกิเลสไม่เกิดคือกิเลสไม่เกิดความทุกข์แก่ก็ดับเป็นการดับได้ในแต่ละขณะซึ่งข้อนี้บุคคลสามารถตรวจสอบใจตัวเองได้ว่ามีอารมณ์เป็นอันมากที่เราหยุดได้ไม่ปรุงคิดไม่คิดปรุงต่อไปในขณะนั้นก็เป็นการว่างอย่างอ่อนๆว่างจากสังขารคือการปรุงแต่งอย่างอ่อนๆก็เป็นการสัมผัสนิพพานได้อย่างอ่อนๆนิพพานประเภทนี้เองที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นไว้มากทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะการที่บุคคลจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอย่างไรก็ตามก็จะต้องมีการสัมผัสในส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นๆให้ได้เสียก่อนตำนองคนที่โฆษณาสินค้าต้องเอาสินค้าให้คนทดลองชิมดูก่อนหรือใช้ดูก่อนตรวจสอบดูก่อนเพราะก่อนจากนั้นเขาวินิจฉัยอะไรไม่ได้แต่หลังจากตรวจสอบหลังจากได้ลิ้มได้ชิมแล้วใจก็จะวินิจฉัยได้คือชอบหรือไม่ชอบถ้าเกิดฉันทะคือความพอใจขึ้นต่อไปก็เดินหน้าได้ดังนั้นนิพพานธาตุส่วนที่เป็นตทังกนิพพานคือดับกิเลสด้วยองค์นั้นๆด้วยอารมณ์นั้นๆในขณะนั้นๆเป็นธรรมะที่ทรงแสดงไว้มากเช่นในส่วนของคารวาสธรรมที่ทรงแสดงธรรมะ4ข้อคือสัจจะความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันธรรมะการฝึกปรือตนเองการข่มใจตนเองขันติความอดทนจาคะความเสียสละซึ่งจะพบว่าในเชิงของการปฏิบัตินั้นจะทำให้บุคคลได้สัมผัสนิพพานอย่างอ่อนๆเช่นว่าตั้งสัจจะไว้ว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้จิตใจเกิดหวั่นไหวเกิดท้อถอยเกิดจะเปลี่ยนแปลงก็ข่มใจไว้รักษาสัจจะรักษาการงานเหล่านั้นไว้ได้ความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นเพราะละเมิดสัจจะความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะละเมิดสัจจะก็หยุดเป็นการดับได้ในขณะนั้นบางครั้งบางคราวเกิดกระแทกกระทันมาจากข้างนอกจะใช้ขันติความอดทนหยุดเอาไว้เมื่อหยุดเอาไว้กิเลสที่ควรจะเกิดแก่ก็ไม่เกิดความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากกิเลสเหล่านั้นก็ยุติเป็นอันดับได้ในขณะนั้นบางครั้งมีสนิมใจมีอะไรค้างอยู่ภายในใจใช้จาคะสละเสียทิ้งอารมณ์เหล่านั้นเสียเหมือนสนิมเกิดแต่เหล็กก็เคาะสนิมออกไปหรือเหมือนผ้าเปื้อนก็ซักออกไปความสะอาดก็ปรากฏขึ้นได้ในขณะนั้นส่วนจะเปื้อนต่อไปก็ซักออกอีกมันก็สะอาดอีกก็ใช้ได้เรื่อยไปหลักการปฏิบัติในแนวนี้ก็คือใช้ธรรมะส่วนที่เป็นกุศลธรรมขัดเกลาใจเช่นทรงสอนให้เวลาเกี่ยวข้องสมาคมคบหากับบุคคลอื่นคนบางคนไม่ดีแต่เราต้องอยู่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นก็ต้องเอาชนะเขาให้ได้ด้วยความดีของเราคนบางคนมักโกรธรุนแรงถ้าเราจะโกรธรุนแรงไปด้วยเหมือนกับเอาน้ำมันไปราดในไฟก็ต้องอาศัยความไม่โกรธเข้าต่อสู้ก็จะบรรเทาความรุนแรงของบุคคลเหล่านั้นลงไปได้ด้วยคนที่หวงที่สนีไม่ยอมเสียสละเอื้อเฟื้อแก่ใครเราหยิบยื่นน้ำใจให้แก่เขาแสดงไมตรีจิตต่อเขาก็เอาชนะเขาได้หรือว่าคนที่โลเลหลอดแหละพูดมาอยู่ก็ร่องก็รอยเราก็พยายามพูดให้มีหลักมีเกณฑ์แก่ๆพูดจริงพูดจังแก่ๆในที่สุดก็เอาชนะแก่ได้เป็นต้นนี่ก็เป็นการชนะบุคคลอื่นแต่ส่วนการชนะใจตัวเองนั้นพึงเห็นว่าแม้ธรรมะระดับคารวะธรรมคือธรรมะของผู้ครองเรือนที่กล่าวมาแล้วหลักของธรรมะกับหลักของขันติและหลักของจาคะธรรมะมีอารมณ์ที่ตรึกนึกขึ้นมาเองเราเห็นว่าถ้าคิดแนวนี้ไม่เกิดประโยชน์ก็ข่มความคิดนั้นเอาไว้ความรุนแรงนั้นก็ดับความทุกข์ที่จะเกิดสืบเนื่องมาก็ดับเวลาเกี่ยวข้องกับคนใครแรงมาเราอดทนไว้กิเลสที่จะเกิดก็ดับความทุกข์ก็ดับหรือว่าการสละอารมณ์ต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งจากการประพฤติปฏิบัติในแนวนี้ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติสัมผัสผลส่วนที่เรียกว่าตทังกนิพพานหรือตทังกวิมุตติเป็นการหลุดพ้นได้คือไม่ปรุงต่อไปเมื่อไม่ปรุงต่อทุกอย่างก็หยุดอย่างสำนวนที่โบราณเขาว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำหนึ่งทองไม่ต่อความยาวไม่สาวความหยุดเรื่องทั้งหมดก็หยุดได้ในขณะนั้นแต่ว่าการไม่ปรุงในลักษณะนี้ก็ช่วยได้ตามสมควรแก่ขณะเพราะเหตุน้อยผลก็น้อยพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงปฏิปทานเป็นข้อปฏิบัติในแนวของสมถกรรมฐานเพื่อเกิดเป็นความสงบที่ยาวนานคือหยุดปรุงคิดปรุงยาวนานบุคคลก็สามารถบรรเทาความทุกข์ได้ยาวนานขึ้นแล้วทรงแสดงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งสูงขึ้นไปประณีตขึ้นไปจะมีการปรุงน้อยลงโดยลำดับเพราะมองเห็นสิ่งแต่สิ่งทั้งหลายว่าสักแต่ว่าเป็นอย่างนั้นสักแต่ว่าเป็นรูปสักแต่ว่าเป็นเสียงสักแต่ว่าเป็นเวทนาสักแต่ว่าเป็นสัญญาเป็นต้นก็หยุดความคิดเอาไว้เท่านั้นเองการปรุงต่อไปก็ไม่มีเมื่อมีการกำหนดหมายด้วยอำนาจของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวเป็นตนของเราก็หยุดการเรียนรู้นั้นเป็นการเริ่มจากจุดใดจุดหนึ่งให้ได้ดังกล่าวแล้วพอเรียนรู้จากจุดหนึ่งได้ในจุดอื่นก็กระจายออกไปได้เรื่อยไปเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นก็มีสองกลุ่มอย่างกล่าวแล้วคือเป็นสังขารกับวิสังขารเท่านั้นถ้าหยุดปรุงมันก็พลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาก็กลายเป็นวิสังขารขึ้นมาเป็นความจริงสองด้านที่ปรากฏอยู่ในสิ่งเดียวกันกิเลสนรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจแต่ในขณะเดียวกันนิพพานมันก็อยู่ที่ใจใจที่มีกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนพอยกกิเลสออกมันก็เป็นเหตุแห่งความสุขความสงบเย็นเกิดขึ้นในที่เดียวกันคือในจิตนั่นเองดังนั้นสังคตะและอสังคตะคือปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งตัวการสำคัญจึงอยู่ที่จิตธรรมทั้งหลายจึงถึงความรวมลงในจิตดวงเดียวเท่านั้นถ้าหากว่าบุคคลปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่จิตได้ปรุงในเรื่องที่ควรปรุงไม่ปรุงในเรื่องที่ไม่ควรปรุงก็สามารถสัมผัสผลคือความสุขได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าเดินไปตามหลักคือองค์อริยมรรคที่ทรงแสดงไว้แล้วเมื่อองค์อริยมรรคสมบูรณ์การไม่ปรุงก็จะสมบูรณ์นั่นคือการเข้าถึงวิสังขารธาตุได้จริงๆหรืออสังขตธาตุได้อย่างแท้จริงต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป